Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi, i to prvu u avgustu mesecu. Sve do podneva čućete kraći izbor iz našeg programa. Danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Izdvojili smo emisije Klub 2, Kontraput, Hoću da zna, Maske i Pozitivnu tremu. Čućete rusku slikarku Sofiju Ječinu, Savu Štrbca, predsednika Demokratskog informativnog centra Veritas, istoričara Predraga Marković, profesora doktora Dušana Popadića, redovnog profesora imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Nenada Marića, muzičara, slikara i pesnika poznatim pod imenom Kralj Čačka, glumicu Novosadskog pozorišta Martu Beraš i mladog baritona Nikolu Mikića. Kao i svake subote, mi vam predlažemo da ovaj vikend započnete zajedno sa nama i u narednih 50 minuta poklonite nam vaše poverenje. Dobrodošli!
Tonight, 'cause
11 časova, 5 minuta i počinjemo naše današnje izdanje emisije Večiti drugi. Gošća kluba 2, 3. augusta, bila je ruska slikarka Sofija Ječina, koja je pronašla pre 4 godine svoj novi dom u Beogradu i to na Voždovcu, kako uvek ističe. Postala je član slikarskog udruženja Rusija, a takođe član UNESCO 2012. godine. Dobijanjem stipendije u Nemačkoj počela je umetnička karijera u zapadnoj Evropi, živala je u Austriji, ali tamo je nedostajalo osjećanje života koje je pronašla u Srbiji u kojoj bi ostala zauvek. Kroz brojna iskustva i putovanja po Srbiji, ova istaknuta umetnica napisala i knjigu Beograd u plavom. Dobro je naučila naš jezik i otkrila je zašto koleginici Tanji Živković.
Nije to bila teška jer sam zaista htela da razumijem ljude. Naravno, svi ovde lepo pričaju engleski, ali nije to to. Jednom sam čula, naprimjer, čitala sam Dostojevska koji je rekao jednom je sreo nekog Srbina u Nemačkoj i oni su pričali nemački, kako to je bilo glupo, jer jedan priča srpski, drugi je ruski, a moraju da izabere neki treći strani jezik. I mislim da zaista treba da se nauči nešto o zemlji, tako da nauči još neke izraze, neke poslovice i tako, to je bitno. Ja sam rođena na ostrvu koji se zove Iturup i tamo se nalaze jedan vulkan koji se zove Ivan Grozni i ja uvek se smijem da Ivan Grozni imao malo srpskog porekla.
Da.
I onda vjerovatno to meni povukla, ali šalim se. Pa ja sam studirala u gradu Kursku, studirala sam tamo umetnost, to je bio u centralne Rusije, a onda sam dobila neki stipendiju u Nemačkoj. U Nemačkoj je bilo nekako, nije to to, ne mogu da kažem da bilo je nešto loše, ali nije to nešto što odgovarao mojim nekim životnim potrebama kao slikarke. I tražila sam neku drugu inspiraciju, u Beču je bilo malo bolje, ali ipak nije to to. I onda sam došla slučajno u Srbiju, ali kako to se kaže, nema ništa slučajno u životu. Bila u stvari, ja sam obišla svi predele Srbije, mogu da to kažem. I Srbija ima u sebi neku životnu, ne znam, suštinu. Tako nešto, ja vidim kako neko zna da uživa i uživa nije u neke kao proslavi, nije u nečem takom, nego kao da manifestuje da svaki dan je poseban i tako.
A kakav je, Sofija, vaš status ovde kao likovnog umetnika?
Pa ja sam održala 4 samostalnih izložbe u Beogradu, imala sam još osim toga nekolika izložba u drugim gradovima Srbije, dosta sam uključena u neke manifestacije i festivale, tako da ja bih rekla da dosta putujem po kolonijama i osjećam se ovde potpuno slobodno.
Vi ste takođe u jednom periodu vašeg života radili kao novinar.
Jeste. Pa tako se nastala knjiga Beograd u plavom, uvijek sam pisala neke kolumne, tako se zove, mislim, na srpskom. Uvijek sam radila neke beleške o kulturi, o nekim događajima i tako. Ja nikad nisam bavila se nekim reportažom. Ja sam bila više umetnik koji piše nešto o kulturi i u stvari mislim da to je sve isto kao i slikarstvo. Ima. Znači, ja mislim da ovde ljudi nisu svjesni koliko ovde je lepo i dobro i to, nažalost, dosta često sam čula kao zašto sam otišla iz Nemačke i ja bih išao tamo da radim, ali da radim jeste, imao mogućnost da se zaradi tamo, ali za život, baš za ovakav pun život, ja ne verujem da ima nešto lepše nego Srbije. Ja mislim da to je izvanredna mjesta za život i zaista mislim da treba neko sa strane da dođe i da kaže da ovde je lepo, naprimjer ja.
Начала нет конца, у этой песни нет припева, нет куплета. Забылось листопадом последнее лето, зима стучится в дверь, и ты знаешь об этом. Thank you.
Emisija Kontrapunkt bila je posvećena ove nedelje 26-godišnjici od stradanja srpskog naroda u akciji Oluja. Akcija je trajala 84 sata i zvanično je okončana 7. avgusta u 18 časova. I danas, posle toliko godina, je za nas jedan od najtužnijih dana, a za suprotnu stranu veliki praznik, kaže Savo Štrbac, predsednik Demokratskog informativnog centra Veritas.
Još 2012. godine je napravljen jedna analiza, jedan izvještaj koju je finansirao UNHCR, a radili su hrvatski stručnjaci o povratku. Jeli? I tad je spomenuto da se poslije Oluje vratilo nešto više od 130.000 Srba u Hrvatsku, ali pazite, od tih 130 i nešto hiljada, mislim da je rečeno da je 38 ostalo u takozvanom održivom povratku. A ostali su došli, ostali neko 3 dana, neko 3 mjeseca, neko 3 godine i ponovo pobjegli iz Hrvatske. Sve ove godine, poslije Oluje, traje i tihi egzodus. I onda su na kraju prihvatili prijedlog medijatora da se zaključi jedna nagodba, osnovao jednu fondaciju od tih para, jer više od pola, mislim da je 800 ili 850 hiljada predviđeno za stipendiranje učenika i studenata iz ove izbjegličke populacije. I evo, 4. godina, sad je baš krajem jula istekao konkurs za srednjoškolce ovdje na području Srbije, već 4. godinu preko ove fondacije Divac to se radi. A u Americi, ovdje sa srednjoškolce, u Americi za studente plaća se na tim visokim školama iste fondacije. Ona mora da traje bar 10 godina, tako da jedan od uslova jeste da je neki od roditelja, bar jedan roditelj od ovih koji će konkurisati, bio u toj izbjegličkoj koloni.
Drugi sagovornik na temu Oluje bio je istoričar Predrag Marković.
Što se tiče privrednih odnosa, trgovine između Srbije i Hrvatske, nema velikih problema. Međutim, u pogledu tog istorijskog sjećanja nema suprotstavljenije slike nego što su slike Oluje. Znači, za Srbe je to tragedija, a za Hrvate je jedan trenutak nacionalnog ponosa. I nama se čini iz ove perspektive da to baš nije neki događaj koji baš toliko treba da se slavi. Tako da ta razoružana, gola i bosa vojska Krajine, zar je to zaista jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj istoriji? I naravno posljedica da je Hrvatska opustošila trećinu svoje teritorije. Znači, skoro trećina hrvatske teritorije je ostala bez stanovništva posle Oluje. Da li je to također takva slavna epopeja, to je veliko pitanje. Znači, zar su njima medvedi i vukovi zaista draži od Srba? Zaista, taj nivo neumesnog glorifikovanja jedne u najmanju ruku problematične akcije kao što Oluja, zaista šteti samim Hrvatima. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony reading Flannery O'Connor with a pencil and a plan. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again.
it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you again. In the footlights, steps back into the woods. My heart, it is an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. And then a sudden sun explodes. It was you, it was you, and all. It's only love driving through the rain, rolling down the mountains like a train.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Tema 45. emisije Hoću da znam bila je treća doza vakcine 5. avgusta od 9 časova. Nakon pojave delta soja virusa u Srbiji se sve češće diskutuje o primjeni treće doze vakcine koja bi mogla da pojača imunski odgovor kod posebno ugroženih kategorija stanovništva. Profesor dr. Dušan Popadić, redovni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pokušao da odgovori na brojna pitanja vezana za primjenu treće doze vakcine. Autor i voditelj emisije je Tomica Mišljenović.
Preporučena će svakako biti posebno ugroženim kategorijama stanovništva, a dostupna će biti svima. Znači, svako ko bude želeo da primi treću dozu, pod uslovom da je primio naravno prve dve doze, moći će da primi. Svako stariji od 12 godina. Znači, svako ko je bio subjekt vakcinacije prvom i drugom dozom, moći će da primi treću dozu. Ono što je Nitak preporučio i što je krizni štab izrekao, to je da se treća doza vakcine zasnovane na RNK tehnologiji preporučuje posebno ugroženim grupama stanovništva, znači veoma stare osobe, osobe kod kojih sa razlogom očekujemo da je izostao ili da je slab imunski odgovor na vakcinaciju, znači za njih je preporučena treća doza. A sve ostale osobe koje su primile prve dve doze mogu da prime treću dozu. Efikasnost vakcine je nešto što se ispituje u kliničkim studijama i mi, pošto u našoj državi nije sprovedena ni jedna klinička studija, nemamo podatke o efikasnosti vakcine. Ono o čemu mi možemo da pričamo, to je efektivnost vakcina. Znači, učinak vakcina izvan tog settinga kliničke studije. Ono što mogu da kažem, to je da još uvek ne postoji nekakva studija kojom se ispituje efektivnost vakcinacije. Ona treba ovih dana da započne kao deo jednog evropskog projekta koji se zove Vaccelerate, to je jedan od ovih Horizon projekata, čiji je Srbija takođe participant, tako da ćemo u narednim mesecima imati određene rezultate, naravno na jednom ograničenom broju ispitanika, jer su takva i budžetska sredstva koja su predviđena za studiju. Postoje parcijalne studije efektivnosti vakcina, ne baš čak tako ni nedavno je profesor Baskić iz Kragujevca objavio rezultate, preliminarne rezultate svoje studije. Postoje fragmenti nekakvih rezultata koji su objavljivale kolege sa INEP-a, znači to je otprilike nešto što čime raspolažemo u našoj zemlji.
Yeah.
11 časova, 28 minuta, vi ste dalje na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Gost kluba Dvaš 5. avgusta bio je Nenad Marić, muzičar, slikar, pesnik, poznat pod imenom Kralj Čačka. Sa Kraljem Čačkom Jovana Milovančević razgovarala je na jednoj slikarskoj koloniji Lipovac kod Topole, pa čujte šta je zabeležila Jovana Milovančević.
Jer to je jedno posebno stanje u kome nisi baš tu si u pesmi zapravo, da prisutan si svakako, tako da, a onda svaki put kad se izvodi pesma uvek bude drugačije, zavisnosti od prostora, od koncerta, od energije publike i od koncentracije i svega, od zvuka, od kvaliteta zvuka i tako dalje. Tako da mnogo faktora utiče da se nešto desi, to se dešava u trenutku i niko ne može da zna jel, šta će biti, kako će biti. Tako da predivan je to osjećaj, to je nešto što je jako lepo deliti.
A uživa li uvek muzičar na sceni? Ja sam se to uvek pitala.
Pa ja se trudim da više uživam, ali to je sad lična stvar, mislim da nije samo to uživanje, to je jedno stanje onako pune koncentracije i to je neka kontrola u kojoj je lepo kad se desi uživanje. Nekada bude borba da se izvuče taj moment, atmosfera, emocija i tako dalje. Ali to sve nije na racionalnom toliko nivou. Nije samo racionalno, nego postoji taj faktor iracionalnog koji je sjajan. Ali ja moram reći da sam ja slikar u kampanjac, jer se primarno bavim muzikom, pa onda slikam u, zapravo više crtam nego što slikam, slikam u slobodno vreme i da se na neki način distanciram od muzike ako osetim da sam se zasjetio, jel? Tako da mi to pomaže zapravo da ta dva medijuma se i onako nekako fino nadopunjuju, tako da kad imam vremena onda uzmem, jel, tuši pero, četku, olovku i tako dalje. To su crteži i to su slike koje radim iz glave, jel, i ne znam šta će na kraju da ispadne. Krenem jednostavno i onda pustim da me nosi, a uz neke misli koje mi se pojavljuju i na kraju negde na nekom delu puta osetim šta bi moglo na koju stranu da krene i onda se odlučim za nešto ako osetim da to ima smisla. Da, ali to je isto jedna onako fina borba sa sobom i dosta se nauči o sebi u tom iskustvu. Žao mi što da ne traje duže, da mogu to da radim duže.
Evo već 10 godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki siri grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklam da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prstu okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par.
Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam Fairplay. Pustio da me nosim, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam. Dok se ne setim ko sam. Dok se ne setim ko sam. Rotacije po betonu, moja senka da vesla, na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki, sivi grad, 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 aj, aj, aj.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Hubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Eko. Posle EPP bloka vraćamo se mi u današnju emisiju Večiti drugi. Gost emisije o pozorištu Maske bila je glumica Novosadskog pozorišta Marta Beraš, jedna od najznačajnijih glumica u regionu. Dobitnica je dve Sterine nagrade koje je za ulogu Ane Karenjine, koja je izvedena u oktobru 2019. godine Udruženje pozorišnih kritičara Mađarske upravo proglasilo najboljom glumicom na mađarskom jeziku u prethodnoj sezoni. Šta za nju znači Ana Karenjina? Nina kao nekada obavezna lektira u srednjoj školi.
Pa to je jako čudno da to treba neko da čita sa, ne znam, 17-18 godina. Ali interesantno je videti šta shvata čovek iz tog romana sa toliko godina i posle kad pročita, kad već zna te problema ili kad je već došao u te godine kad može da shvati taj lik. Pa meni kad su javili iz Novosadskog pozorišta da bi imali taj projekat i da su mislili na mene, meni je to bilo nestvarno. Toliko sam bila srećna zato što sam Tolstoj, a i Ana Karenjina mi jako puno znači. Ne znam, od prvog čitanja taj roman mi je, možda nisam svesno shvatala šta čitam i o čemu se radi, ali na neki način sam osjećala taj lik. I meni je prelepa ta žena. Ana Karenjina mi je neko ko, imam osjećaj da mi je jako bliska. Ne u situacijama koje čini u životu, nego više ona kao senzualno biće, ona kao žena koja razmišlja, ona kao neko ko ne može da opstane u nekoj kutiji ili u nekim okvirima. Interesantno da mnoge stvari koje su prolazile u Srbiji, predstave u kojima sam igrala, nisu dobro prošle u Mađarskoj, a i obrnuto. A sad, interesantno, ovaj put Ane Karenjine da je dobro prolazilo i u Srbiji i u Mađarskoj, što znači da na neki način zna da komunicira sa ljudima raznih senzibiliteta. Jako sam se obradovala zato što ja maltene ne igram već godinu dana, ja sam dobila drugu ćerku i posljednje izvođenje mi je bilo, ona mi je već bila u stomaku i zaista je na neki način osjetila sam da se baš desila predstava i susret sa publikom. I jako pamtim to izvođenje kad su i ti kritičari gledali. Tako da mi je bilo, kad su me zvali, zaista nisam očekivala, ali jako sam se obradovala i zaista mi je prijalo sad u ovom predivnom, ali izloženom periodu kad je žena u drugom planu i kad je zaista tu za bebu i kad je možda jako osjetljiva, da sam sad dobila to priznanje. Pre tri dana imam ugovoreno 5 intervjua. Vi ne možete zamisliti koliko ja strepim. Ja ovaj deo mog posla zaista obožavam, svoj posao od prvog trenutka od kad se bavim s njim, ali ovaj deo ne znam da li ću se ikad, pa navići ću se, ali ne znam da li ću ikad uživati u tome da budem na taj način ja izložena bez lika i bez scene.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Every day life seems less.
A mladi bariton Nikola Mikić bio je gost u emisiji Pozitivna trema 5. avgusta u 13 časova i 45 minuta. Nikola Mikić rođen je 18. avgusta 1990. godine u Leskovcu, završio master i specijalističke studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tumačio je solističku deonicu u izvođenju 9. Beethovenove simfonije povodom obeležavanja godišnjice Milanskog edikta 2013. godine u Nišu i učestvovao na koncertima na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Nikola Mikić je dobitnik brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima. Kako čuva i neguje svoj glas koji naziva svojim instrumentom u narodnoj priči?
Tu postoji više različitih mišljenja. Utisak koji sam ja stekao do sad je da što se više pazite, to više stradate. Tako da ja nemam nekih principa o čuvanju glasa, osim toga da treba da vodite zdrav život u globalu i da morate da vodite računa o svom telu uopšteno, tako da pre svega treba da imate ispravan psihički sklop i onda mislim da zapravo glas odražava vaše psihičko stanje u svemu. Susretao sam se sa različitim mišljenjima i o tome da li se treba upevavati pred nastup ili treba čuvati glasne žice, ipak pošto je to instrument, mi nemamo neku perspektivu trećeg lica sa našim instrumentom, već moramo da se oslonimo na osjećaj i moramo da verujemo da ćemo se snaći u trenutku ako se desi nekakav peh, bilo da je to fizički ili psihički, moramo da budemo svesni da će to sigurno nekada se desi, jer to je malo drugačije nego kad imate instrument ispred sebe, pa onda možete da se oslonite na taj mehanički deo, jer to je izvan vas, a ovo je, vaš instrument je u vam. I mislim da je to zapravo osnova jednog profesionalca pevača da ima ispravan psihički odnos prema svom instrumentu. S tim što u operi morate da budete svesni čitavog svog tela, dok na nekom koncertu recimo možete da budete statični i onda više se fokusirate na svoj instrument. Međutim, kako vam karijera odmiče, počinjete polako, pogotovo ako budete više u operskom programu, počinjete da primenjujete pokrete iz opere u nastupu iako stojite u jednom mestu. Recimo, meni se desilo da sam uhvatio sebe da počinjem da šetam oko klavira, zapravo jer dajem neki malo veći umetnički izraz. Mislim da je to dobra stvar, zato što sam ja dobio uglavnom pozitivne kritike na to. Postoji veza između tih pokreta i između vašeg instrumenta, zato što neminovno je da vam je lakše da proizvodite zvuk dok se krećete, nego dok stojite. Što ja sam prvo učio da pevam, posle toga sam učio da glumim i tek onda na kraju sam naučio da pevam dok glumim ili da glumim dok pevam. I kako sam usvajao sloj po sloj, mislim da je moje muziciranje dobilo na tom bogatstvu izražaja pre svega, ali mislim da sam imao dovoljno vremena da savladam te slojeve i mislim da je to na kraju nekako na kraju ispalo dobro.
Got a
thinks it's time to come on out. At 4 o'clock in the morning, I'm driving all over the road. I swerve a dog on the high street, we crash into the pole.
I poštovani slušalci, opet je proletelo 50-ak minuta, tako je uvijek kada se pričaju zanimljive priče kao recimo danas. Ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sa vama su bili Zoran Tasić, organizator, Milenko Mićanović je bio zadužen za ton, lepu muziku je birao Predrag Vasić, moje ime je Sonja Todorović-Čegrad. Jedna izreka kaže da je sreća nekada osjećanje, a nekada odluka. Neka to bude današnja vaša odluka. Doviđenja i prijatno.